Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg mosta bila je kakvu će politiku rukovodstvo Srbije voditi prema Republici Srpskoj, s obzirom na sve veći pritisak Evropske unije na Srbiju da uvede sankcije Rusiji. Sagovornici su bili Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome da li je Milorad Dodik, koji se otvoreno ponaša kao ruski saveznik, postao teret Aleksandru Vučiću. Da li je Dodik bio iznenađen kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu? Da li će Zapad vršiti pritisak na rukovodstvo Srbije da se distancira od Dodika? Zašto Dodik, za razliku od ranijih godina, nije ove godine učestvovao u Vučićevoj predizbornoj kampanji? I da li Vučić ima jednak odnos prema svim političkim strankama u Republici Srpskoj, bez obzira da li su u vlasti ili opoziciji? Razgovaralo se i o tome da li se Dodik konsultovao sa Beogradom prije nego što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku. Koliko će slučaj kupovine vile u Beogradu, o čemu je tužilaštvo BiH ponovo otvorilo istragu, poljuljati Dodikovu poziciju, kao i o tome da li je Dodik pod većom kontrolom Moskve nego Beograda. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakvu će politiku Srbija voditi prema Republici Srpskoj nakon upravo završenih izbora u Srbiji. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Gospodine Čanak, Vučić će se nakon izbora suočiti sa pritiskom Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Ti pritisci su praktično već krenuli. Da li će mu u takvoj situaciji Milorad Dodik, koji je otvoreni saveznik Rusije, predstavljati teret?
Ja lično mislim da je Milorad Dodik dosta nesamostalan u donošenju odluka. Samo ćemo vidjeti ko će od onih koji upravljaju njime nadjačati u svemu tome. Lično mislim da će on insistirati na tome da se ne uvedu sankcije Rusiji, jer se oslanja na režim Vladimira Vladimiroviča Putina, i samim tim mislim da će doći do određenog zahlađenja između administracije Milorada Dodika i njegove infrastrukture, ne bih ja to drugačije nazivao, ali to neće promeniti glavni odnos većine u Srbiji prema samoj Republici Srpskoj.
A šta podrazumijate pod Dodikovom infrastrukturom u Srbiji?
Radi se o tome da je on razvio jednu veoma široku mrežu raznih poslovnih i drugih kontakata. Vi imate jednu ogromnu količinu raznih infrastrukturalnih projekata, gdje mislim direktno na građevinu i ostala tipove pranja para koje Dodik sprovodi u Srbiji. I to su stvari koje može da se desi da budu ugrožene ako se Vučić odluči na to da se suprotstavi Putinu i samim tim zakači Dodik.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Dodik mogao postati teret Aleksandru Vučiću?
A pazite, ja mislim da je Milorad Dodik najveći teret upravo nama ovdje u Republici Srpskoj. Za ovih 15 godina je pokazao da je čovjek koji je idealan za krizne situacije, za konflikte, za tenzije, i da to vrlo vješto koristi kako bi opstajao na političkoj sceni. I da je to jedini njegov cilj, da skloni pažnju javnosti sa ekonomskih, socijalnih problema, sa korupcije, sa nepotizma, sa nedostatkom investicija. Nama niko ozbiljan nije došao da uloži novac, iako od svih zemalja Zapadnog Balkana ovaj dio zaista ima najbolje geografske predispozicije za potencijalne investitore iz Zapadne Evrope. I on će koristiti svaku priliku da u ovih nekoliko mjeseci, najmanje 6 mjeseci do 2. oktobra, drži tu tenziju kako bi se održao na vlasti i stvarao privid da on na toj strahovladi tobože se bori za interes naroda. Ali vrlo je važno da kažem da bez obzira šta god se desilo, nemojte imati nikakvu dilemu. Odnosi Republike Srpske i Srbije će uvijek biti na najviše mogućem nivou. Mi smo navikli da u Srbiji imamo podršku, da u Srbiji možemo očekivati pomoć. To je uvijek bilo u našoj istoriji u prethodnom periodu i to je nešto što se ne može osporiti. ljudi ovdje očekuju da Srbija uvijek može da pripomogne. Znate, ono da uskoči sa pomoći, a što se tiče Dodika, on je čovjek koji je kao slon u staklarskoj radnji, razbija sve ispred sebe i ne znam kako će se to završiti, ali sam svjestan da je on teret zaista prije svega srpskom narodu i nama ovdje u Republici Srpskoj, to mi najbolje osjećamo, jer je evo uspio nakon toliko godina neke pasivne političke stabilnosti da nas izbaci na tu globalnu orbitu i da opet predstavlja nas kao neku vrstu faktora nestabilnosti, da se počinje o tome sve više i više pričati, što nije imalo dobro u međunarodnim krugovima, i da se sve više i više spominje Milorad Dodik i znak jednakosti između njega i Republike Srpske, što svakako ne može nama donijeti nikakvu korist.
A dobro, kakav očekujete da će biti odnos Vučića prema Dodiku u narednom periodu?
Činjenica da se sve ređe Milorad Dodik pojavlja u Srbiji, bar u nekim zvaničnim događajima, i to su činjenice koje su nesporne. To se vidi u prethodnih nekoliko sedmica. Aleksandar Vučić je izuzetno ozbiljan, odgovoran čovjek, prije svega državnik, koji dobro odmjerava kako i na koji način se odnositi prema svim izazovima, i ne sumnjam da će znati naći adekvatan odgovor da prebrodi ili prevaziđe sve ove vrlo teške, složene izazove pred kojima se nalazi i on i Srbija, ali i svi mi u ovom regionu, ali i cijeli svijet.
Gospodine Čanak, evo, gospodin Borenović kaže da je Dodik proredio posjete Beogradu i Srbiji. Čini mi se da nije učestvovao u ovogodišnjoj Vučićevoj predizbornoj kampanji kao ranijih godina. Samo mu je uputio pismo u kome mu je izrazio, kako je rekao, svoju neupitnu podršku, a pismo je potpisao sa tvoj prijatelj Milorad Dodik, a pismo je u celini objavila Agencija Republike Srpske Crna. Kako vi na to gledate?
Koliko se ja sećam, Milorad Dodik je do sada učestvovao u svim kampanjama predsjedničkim u Srbiji. On je bio, i ako se sećate, na predsjedničkoj kampanji Borisa Tadića. Ja u neku veliku iskrenost tu ne verujem. Mislim da je u pitanju nešto sasvim drugo. Da on ne sme da napravi bilo kakav veći iskorak dok ne dobije zeleno svetlo iz Moskve, jer u stvari čitava priča o Dodiku je priča o Moskvi i korupciji. Tako da ja mislim da je u pitanju stvar gdje se ne sme razmišljati o tome da iza toga stoji neka državnička politika ili nekakva procena vezana za interes građana i naroda Bosne i Hercegovine, nego je u pitanju direktno lični interes i interes klike na koje Dodik na čelu.
Gospodine Borenoviću, rekli ste da je Dodik sada ređe u Srbiji i u Beogradu, ali on je prilično često bio do sada. E sad, da li njega Beograd stalno poziva ili on sam sebe često poziva?
Pazite, ja ne mogu da ulazim sad u te odnose ko koga poziva, ali je činjenica ovo što je rekao gospodin Čanak potpuno tačno. Dodik je vrlo vješto pragmatično, zarad svojih naravno ličnih političkih motiva i interesa, pokušavao da koristi vrlo bliske i historijski jako važne veze između Republike Srpske i Srbije, koristeći za svoje neke političke cilje. Moram reći da gospodin Vučić vodi računa da on lično ne utiče kada su pitanju odnosi unutar nas ovdje u Republici Srpskoj. Činjenica da Dodik nije učestvovao u ovoj kampanji, da nije bio toliko vidljiv, pored tih nekih pisama i dopisa podrške koju smo naravno i skoro sve političke partije iz Republike Srpske uradile, ali je vrlo važno voditi računa o tome šta je Dodik bio prije 20 godina, šta je danas. Gdje je bio prije 20 godina? Bio je taj najsvježiji dašak vjetra sa Balkana kada je pitanju zapadna administracija. Danas je potpuno na drugoj strani globalne dimenzije.
Gospodine Čanak, čini mi se da na zapadu vlada uverenje, pogotovo u Evropskoj uniji, da jedino Vučić može disciplinovati Dodika. Mislite li da će zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika?
Ne vjerujem ja da će tu biti nekih direktnih pritisaka toga tipa. Jednostavno razloga što će Vučić sam da se distancira od Dodika, zato što on više ne može da bude neutralan. Izbori su prošli, on je dobio izbore za predsjednika, ali je činjenica da on ne može ostati neutralan u ovoj situaciji. Tu naravno mislim na agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu. Pošto ne može ostati neutralan u tome, on praktično nema izbor. Te njegove priče, mi hoćemo da ostanemo u dobrim odnosima sa Rusijom, a istovremeno da ostanemo na evropskom putu, to jako teško ide, naročito zato što Vidite i sami da se otkrivaju sada vrlo strašni detalji ratnih zločina koji se čine po Ukrajini od strane vojske Ruske Federacije i tako dalje. To će okrenuti još više međunarodno javno mnenje protiv Rusije i tu će se sada oštrim pogledom gledati ko je s koje strane. Vučić ne sme da rizikuje da ostane sam sa Rusijom, jer će biti udavljen. Ako je Rusija uspjela da udavi u političkom smislu Belorusiju, šta tek možda uradi Srbiji? To je potpuno jasno. I pošto je tako, onda će morati da se oslobodi i svih onih koji su u vezi i na vezi s aktualnim režimom u Rusiji. Tu lično mislim da će u svetlu ovih izbora u Srbiji koji su bili u nedelju, pozicija Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije u narednom periodu, čim se definiše vlada i čim se definiše sudbina glavnog grada Beograda, ćemo po poziciji koju će zauzimati Dačić znati tačno kakvu će politiku dalje Vučić voditi u odnosu na Rusiju, znači i u odnosu na Evropsku uniju kao takvu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Borenoviću, mislite li da je za Dodika bilo iznenađenje kada je Srbija u Ujedinjenim nacijama glasala za osudu ruske agresije na Ukrajinu?
Ja mislim da je Srbija donijela jednu vrlo odgovornu odluku, vrlo logičnu, hrabru i vodeći se interesom prije svega svoje pozicije. Ne ulazim u to da li je Dodik će biti pragmatičan i on će možda u nekom periodu i podržati određene stavove samo da bi se očuvao na političkoj sceni. Ovdje je sad pitanje da li biramo zaista integraciju ili biramo izolaciju, jer imam osjećaj da ako se zaustavi taj neki dalji integrativni proces, pogotovo ka Evropskoj uniji, da to može da znači posljedično i neka vrsta izolacije. I s te strane, samo ozbiljni političari i državnici razmišljaju u pravcu šta to dugoročno može da donese korist vlastitom narodu, vlastitoj zemlji i ponašaju se na način da ipak moraju donositi odluke koje će nastaviti taj put integracija, da se ide ka Evropskoj uniji i da to zahtijeva i traži neku vrstu praćenja evropskih politika, vodeći računa naravno da se koliko je god moguće ne uruši odnos prema zemljama sa kojima tradicionalno imamo neke vrste i emotivnih i svakih drugih veza. I to je jasno i vidljivo iz svih odluka koje je donijela Srbija, po koje donosi Bosna i Hercegovina, jer ja mislim da je vješto Dodik prepustio spoljnu politiku bošnjačkim liderima u Bosni i Hercegovini, tražeći ovamo izgovor i u medijima ih optuživajući, a u suštini ništa ne činjeći da učestvuje i on sam u donošenju stavova. U svemu tome je on to vrlo vješto pustio i Džaferoviću i Komšiću, a on ovamo kuka preko medija, u suštini izbjegava da preuzme odgovornost ili da direktno se stavi i svrsta kao neko ko će braniti ono što je u suštini i dugoročni spoljnopolitički cilj ne samo Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nego i Srbije i svih zemalja Zapadnog Balkana.
Izvinite, mislite da se Dodik odbija da se direktno svrsta na rusku stranu i da kaže otvoreno da je protiv sankcija Rusije?
On to govori javno, ali institucionalno ništa ne radi po tom pitanju i ja mislim da on u suštini govori prije svega zapadnim diplomatama. Ja samo pričam preko televizije, ja samo to iznosim svoje javne stavove, a vidite da ništa konkretno ne radi. On ima mehanizme u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, sve zaustavi. On to ne koristi. Osim što to priča u javnosti i vjerujte da, znajući njega, da on to i govori iza zatvorenih vrata zapadnim diplomatama. Pustite mene, ja samo to pričam, vidite, sve prolazi. Bosna i Hercegovina se priključila izjavi Evropske unije, u Savjetu Europe je glasala onako kako je glasala većina zemalja, podržala je naravno stavove u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija kada je pitanju osuda svega što se dešavalo u Ukrajini od strane Rusije, i s te strane on vrlo vješto to koristi. Čovjek je jedan perfidni David Copperfield političke scene, znači klasična obmana, prevara, laž, i to on zna dobrano koristi, šalje jednu priču iza zatvorenih vrata, a onda kada izađe pred medije govori potpuno nešto drugačije, što želi da se dodvori prije svega glasačkom tijelu. Ali mislim da je ovaj put da su ljudi pročitali tu jednu politiku koja nas je dovela u ovako lošu situaciju, prije svega ekonomski, da smo po svim parametrima daleko, daleko iza drugih zemalja.
Gospodine Čanak, mislite li vi da se Dodik konsultovao sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je sad veliki problem. Reč je o odbrani i bezbednosti, pravosuđu i porezu. Da li je to Dodik uradio na svoju ruku?
Ne, ja ne verujem da je on to radio na svoju ruku, ali ne mislim da se konsultovao u Beogradu nego u Moskvi. Ja lično mislim da je tu potpuno druga priča, zato što vi kada pogledate mapu Evrope, vi vidite da Rusija čini istočni deo Evrope, istočni zid Evrope, na severu ima deo svoje teritorije koji izlazi na Baltik, Kaliningrad, i u stvari falio i na jugu nekakvo rusko uporište. To je trebalo da bude Crna Gora, zato je organizovan 2016. i pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, pa nadalje preko zloupotreba Srpske pravoslavne crkve u političke svrhe, litija, držnedaj, da bi se napravila nekakva proruska vlada. To bi uspelo kao plan da Crna Gora umeđu vremenu nije ušla u NATO. I sad joj ostaju Srbija i Republika Srpska kao šanse za pravljenje nepotopivog ruskog nosača aviona na jugu Evrope. Mislim da takav tip projekcija onda i vodi ka tome da Milorad Dodik po nagovoru Kremlja krene u dekompoziciju Bosne i Hercegovine kao države, ne zato što on ima nameru da pravi neku nezavisnu državu ili šta tako, nego zato da bi onda zbog nervozne reakcije okruženja mogao da pozove, Bože moj, Rusiju u pomoć, jer pogledajte, to je bio formalni način na koji je Rusija opravdala svoju agresiju na Ukrajinu. Jer pošto su Lugansk i Donjeck proglasili da su eto nezavisne države i sutra dan pozvali Rusiju u pomoć, na jedan put Rusija napadne u roku od 24 sata Ukrajinu sa tri strane, u smislu juga, severa i istoka. To je otprilike ideja da se, igrajući se na strah, napravi da se daljom militarizacijom Republike Srpske praktično onda pozove Rusija u pomoć, pa onda ruska baza u Republici Srpskoj i tako dalje, da bi se ostvario geopolitički, geostrateški plan Rusije, koja bi nagradila Dodika time što ga niko ne bi proganjao za sve što je opljačkao u proteklim periodu.
Gospodine Borenoviću, mislite li vi da se Dodik konsultovao sa Beogradom i sa Vučićem pre nego što je Narodna skupština Republike Srpske donela odluku o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, ili je on to uradio na svoju ruku?
Mislim da je uradio jednu vrlo rizičnu i opasnu stvar za Republiku Srpsku, uveo nas je u jedan zaista ozbiljan avanturizam. Kada je pokušao i on je na tom stao, to je bio jedan pokušaj povrata nadležnosti sa nivoa zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, i to vrlo tri delikatne, ozbiljne sfere po pitanju vojske, oružanih snaga, po pitanju poreza i po pitanju pravosuđa. I to je bila neka vrsta najava. Mi smo odmah rekli da se tu radi o pokušaju da se u izbornu godinu uđe sa teškom političkom temom, sa potencijalnim zveckanjem oružjem i sa nekom vrstom krizne situacije u kojoj je on pokušao da povrati sebe kao bitnog političkog faktora, jer je bio pritisnut ozbiljnim koruptivnim aferama, vrlo lošom ekonomskom slikom, vrlo slabim pokazateljima, neradom njegovih ključnih ljudi, pošto je on apsolutna vlast na svim nivoima u ovoj zemlji, više ne može tražiti izgovor da mu smeta opozicija koja ima nekoliko ministara u savjetu ministara, što je bilo u nekom prethodnom mandatu. Sada je on vlast i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno, ali ja mislim da većina ljudi ne zna da je on u suštini formirao savjet ministara sa istim tim Izetbegovićem i sa Čovićem, sa Izetbegovićem sa kojim je kao na ratnoj nozi, sa njim dijeli fotelje, ministarska mjesta, dijeli budžete, imenuje ljude, jedni drugima izglasavaju budžete u Federaciji u Republici Srpskoj. Izetbegović je izabrao Dodiku četvrtog delegata u Domu naroda. Zašto je to važno? Zato što je taj četvrti delegat znači apsolutnu moć u tom drugom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, daje Dodiku ključ u ruke Bosne i Hercegovine, ali je on učinio jednu stvar koja nas je uvela ponovo da se priča o nekim negativnim pojavama, što nikako nije dobro, i zato je važno uvijek ograničiti da Dodik nije Republika Srpska i nikako ne može biti Republika Srpska. I ne bih toliko govorio o nekim potencijalnim stvarima koje mogu da ugroze sigurnost u ovoj zemlji, poziv na nestabilnost, ima svoje reperkusije, ali mislim da je pretjerivanje praviti neku poveznicu sa dešavanjima u Ukrajini, da to je jako opasno, može da ima neku vrstu reperkusije na ljude koji su ovdje pod strašnim emocijama rata koji je bio građanski, koji je donio mnogo, mnogo stradanja i ljudskih, ali i materijalnih. nekako imam osjećaj da vješto se stvara kriza, da ta kriza dominira i da u tome učestvuju tri vladajuće strukture, dominantno SDA i SNSD, dominantno Izetbegović i Dodik. Dodik je malo glasniji, Izetbegović je malo perfidniji, malo mirniji, ali u suštini jedan drugog se ne dopunjuju, igraju taj neki politički stoni tenis, nabacuju jedan drugom zapaljive loptice i u suštini za sukob je uvijek potrebno dvoje. I mi ih imamo, najmanje dvoje, nekad i troje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će se Aleksandar Vučić morati odreći Milorada Dodika. Sagovornici su Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske. Govori Nenad Čanak.
Ko misli da će na idejama koje su i ocrnile ime i Republike Srpske i srpskog naroda u celini, da uspeva da se zakriva zauvek, nemojte zaboraviti, svi oni koji su do toga doveli, od generala Kadijevića do Mire Marković, svi su završili u okrilju Moskve i tamo su onda bez problema mogli da žive daleko od ruke pravde. Dakle, to je suština priče. Ako ćemo mi dozvoliti da Moskva upravlja našim životima, kao što je to sada slučaj, kao što se Milorad Dodik oslanja na Moskvu, jer treba shvatiti da je Beograd ipak samostalniji u donošenju odluka i tu se može razmišljati o raznim stvarima. Imam 1000 primedbi, izvinjam se, milion primedbi na politiku aktualnog Beograda, ali je činjenica da je samostalniji u donošenju odluka od Dodika. I čitava priča je upravo u tome da ako se ne počne gledati oko sebe i živeti sa ljudima oko sebe, bez obzira koliko su mi mali ili veliki, Crna Gora je uspela sa 600.000 stanovnika da zaustavi izlazak Rusije, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Ukrajinu, ove iste Rusije koja je napravila agresiju na Gruziju, ove iste Rusije koja je upadala u Kazahstan i tako dalje, tako dalje. Te iste Rusije ulaskom u NATO. Pa čega se mi bojimo? NATO nas je bombardovao? Da, tačno je, NATO nas je bombardovao. Zašto nas je bombardovao? Možemo o tome posvetiti i neki drugi put, koliko god hoćete vremena, da i o tome razgovaram. I onda ćemo doći do toga da u stvari oni koji produbljuju podele, umjesto da idemo u integracije, su oni koji idu za tim da lični interes stave iznad šireg interesa i da se time što se zakrivaju iza srpskog naroda ili bošnjačkog naroda ili hrvatskog naroda, a u Bosni sam imao prilike da vidim sve tri vrste istih političara, ti rade u ličnom interesu i njih se treba što pre osloboditi.
Dobro, ajde da se mi vratimo sad ovoj osnovnoj temi. Ja bih samo sad još jedno pitanje postavio. Gospodine Boreneviću, tužilaštvo Bosne i Hercegovine ponovo je otvorilo pitanje kako je Dodik kupio vilu na Dedinju u Beogradu. Dodik je već dva puta bio saslušan u tužilaštvu. Mislite li vi da će od toga biti nešto?
Ako se ništa ne desi, onda ćemo imati jednu situaciju koja se nikad nije nigdje desila. Da je neko kupio nekretninu za ogromne novce, a da je nakon godin dana uzeo kredit i pokrio tu nekretninu i kupovinu sa tim kreditom, tužilaštvo mora dati konačan odgovor šta se tu konkretno desilo i da se mora izaći sa nekom vrstom tužilačke odluke koja će naravno biti ili neće biti potvrđena od strane suda. Da li će biti podignuta optužnica potvrđena od strane suda Bosne i Hercegovine i da li će se ići u proces koji će dobiti svoj određeni epilog, to će pokazati pravosuđe Bosne i Hercegovine koje je po meni jedna od najslabijih karika društva u kojem živimo. Nije to samo jedna afera, ovdje se radi o brojnim aferama vezano za nabavke respiratora, radi se o stotinama i milijardama konvertibilnih maraka, ali imam osjećaj da još uvijek nema te dovoljne hrabrosti unutar pravosuđa da to sve istraje na čistac. Ja sam ubeđen da to mora doći konačno kraj. Otvorila se ponovo ta afera oko te vile. Ponavljam, nevjerovato je da neko kupio vilu za 1,5 milijuna maraka i da je pokrio nakon godinu dana kreditom u tom istom iznosu za novac koji očigledno ne može dokaže.
Gospodine Čanak, zanimljivo je da se tužioci Bosne i Hercegovine, koji istražuju Dodikov slučaj, žale da od Beograda nikako ne mogu da dobiju dokumentaciju o njegovoj vili. Mislite li vi da neko u Beogradu pomaže Dodiku da slučaj sa vilom ne dođe do suda, jer ako nema dokumentacije, onda ne može ni suda prihvatiti taj slučaj. Da li je to ona njegova infrastruktura u Beogradu o kojoj ste vi govorili?
Apsolutno da, pa ja vam o tome sve vrijeme govorim. Zato što je više nego jasno da Dodik ima infrastrukturu koja mu pere pare ovdje. i da je pripremio beg iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske, iz Banja Luke, beg za trenutak kad počne da puca čitava ova veštačka tvorevina. Sve više ljudi zbog loše situacije traži sreću na zapadu. A istovremeno, dok ljudi traže sreću na zapadu, mi se pitamo da li treba stati na stranu istoka ili zapada. Pa čekaj, koliko je ljudi otišlo da traži sreću na istoku? Koliko je ljudi otišlo u Rusiju da tamo bolje živi nego što živi u Bosni i Hercegovini? Nikom ne pada na pamet. A kada se pitamo da li treba očigledno totalitarnom režimu uvesti sankcije, onda jedan put se kolebamo. Zato što, Bože moj, emotivno smo vezani za Ruse. Pa ja sam više emotivan za mog sina nego za Ruse i ne verujem da bi on otišao da traži sreću ako mu se ne sviđa u Srbiji na istok, nego na zapad. Pa onda ću gledati gde će sin da mi živi, a ne šta će da se potresa rusko rukovodstvo koje je umesto da ulaže u sopstvenu državu ulagalo u mega jahte koje sad jure po morima planete. Pa čekajte, ako jedna jahta koja se pripisuje Putinu košta 700 miliona dolara, 700 miliona dolara. Pa čekajte ljudi, ako je samo jedna jahta, a ima ih nebrojeno, kakva je to korupcija, kakva je to pljačka i na koga se mi to ugledamo i koga to štedimo sankcije?
Ja bih sad privodio kraju ovaj razgovor. U zaključku vratio bi se pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Borenoviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da dotika pustinu iz vodu?
Ja očekujem da narod bude taj koji će 2. oktobra olovkom pustiti iz vodu Dodika, jer je svojim djelovanjem, svojim ponašanjem napravio zaista jednu vrlo lošu stvar za ljude koji žive ovde, koji su zbog toga i odlučili da odlaze, da se osjećaju ugroženim i da ne žive nekim životom kakvim su očekivali da žive. I to je po meni ključna odluka. Da li će 2. oktobra na izborima koji će se desiti kod nas narod pustiti iz vodu neodgovorne političke strukture, ja mislim da je krajnje vrijeme da se kaže dosta i da ti ljudi konačno odu sa političke scene, a što se tiče puštanja iz vodu sa strane nekih drugih, nisam baš neko ko bi davao takve ocjene. Ja mislim da se nalazimo u jednom presudnom momentu kada se na geopolitičkoj raskrsnici moraju donositi odluke koje će biti odlučujućeg značaja i u kojem ćemo morati konačno slijediti ono što je potpuno jasno, ovo što smo govorili. Svaki čovjek neka sam sebi postavi pitanje. Gdje on vidi sebe? Da li kada izađe na autoput skreće lijevo prema Austriji ili Njemačkoj ili ide desno pa da ide tamo, ne znam, ja, hiljadama kilometara daleko gdje očigledno mnogi i ne idu i ne žele da idu i zato treba donositi mudre, ozbiljne, odgovorne odluke i ne sumnjam da će zvanična politika Srbije i Vučić i njegova stranka znati se odnositi prema svim ovim pitanjima. Dodik je naš primarni problem i mi se moramo sa njim nositi i rešavati ga. Ja se iskreno nadam vrlo brzo, konačno tog 2. oktobra koji će biti dan sudbonosni i za Republiku Srpsku i za cijeli ovaj prostor.
Evo i vas, gospodine Čanak, da upitam, mislite li da bi Vučić mogao da pusti Dodika iz vodu?
Apsolutno mislim da, zbog toga što je potpuno jasno da se više ne može biti neutralan i da u ovom trenutku, kao što sam već rekao, u odnosu prema pozicioniranju Ivice Dačića u Srbiji posle ovih izbora, ćemo znati odnos prema Moskvi. Odnos prema Moskvi će u velikoj meri značiti i odnos prema Miloradu Dodiku. A što se tiče njegove lične sudbine i takvih stvari, ja moram da samo jedno da kažem. Može Milorad Dodik sutra da ode u političku penziju, ali ako ne ode u političku penziju, metod vladavine koji on je inaugurisao u entitetu Republika Srpska u severoistočnom delu Bosne i Hercegovine, ako taj metod klijentelizma i dogovorne politike u najgorem smislu te reči koje uprave sada političari u Bosni, ako to ne ode u istoriju, onda za Bosnu i Hercegovinu kao državu, niti za bilo koji njen deo, nema veliki optimizam u budućnosti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čanak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Borenoviću.
Hvala i vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Borenović, predsjednik Partije demokratskog progresa iz Republike Srpske i Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.
Zašto su interspolne osobe nevidljive u BH društvu? Šta je to interspolnost? Zašto je stigmatizirajuće i biološki netačno interspolne osobe nazivati hermafroditima? Zašto ih je pogrešno miješati sa transrodnim osobama? Pitanja je mnogo, a odgovore nude samo rijetki. Zato o tome govorimo u podcastu Glasa mladih. Domaćini su ovog puta Mirnes Bakija i Aida Đugum.
Rodio sam se dva puta. Prvi put kao curica jednog neobičnog istrog detroitskog dana bez smoga u januaru 1960. I onda ponovo kao dečko tinejdžerske dobi u hitnoj službi kraj Petoskeja u Michiganu u augustu 1974. Stručni čitatelji možda su naišli na mene u radu doktora Petera Lusea Spolnu identitetu hermafrodita petoalfa reduktaze objavljenom u časopisu Journal of Pediatric Endocrinology 1975. A možda ste vidjeli moju fotografiju u 16. poglavlju sada beznadno zastarjele genetike i nasljeđa. To sam ja, na stranici 178. Stojim gol kraj mjerila visine, a oči mi prekriva crni kvadrat. Moj rodni list navodi ime Kaliope Helen Stefanidis. Moja najnovija vozačka dozvola izdana u Saveznoj Republici Njemačkoj bilježi i moje ime jednostavno kao Cal. Bivši sam golman u hokeju na travi, dugogodišnji član udruženja za spas bogomoljke, neredovit posjetilac grčkog pravoslavnog bogoslužja, najveći dio svog odraslog života, djelatnik američkog ministarstva vanjskih poslova. U školi su me ismijavali, liječnici su na mene izvodili eksperimente, specijalisti me prepipavali, a dobrotvorne organizacije sumnjičavo ispitivale. Crvenokosa djevojka iz Gross Pointa se u mene zaljubila, ne znajući šta sam, i njezinom bratu sam se sviđao. Vojni tank me jednom poveo u bitku na gradskim ulicama, bazen me pretvorio u legendu. Napustio sam svoje tijelo da nastanim druga tijela. I sve se to odigralo prije nego što sam napunio 16. Ali sad, u dobi 41. godine, osjećam kako se bliži još jedan porod.
Tako počinje Pulitzerom nagrađeni roman Jeffreya Eugenidisa, Middlesex. U romanu ugledni diplomata State Departmenta Carl Stefanidis, rođen i odgajan kao djevojčica Kaliope, tek u pubertetu shvata da je ipak genetski gledano dječak. On traga za sopstvenim identitetom. Koliko ih na prostoru Balkana traga, ali su većini društva potpuno nevidljivi, ne znamo. Šta je interseksualnost? Kako je objasniti?
Znaš li ti šta su interspolne osobe?
Ne.
Nemaš pojma?
Nemam pojma.
Interspolno, šta je to na engleskom?
Intergender. Šta je to?
Pretpostavljam da znam.
Pa šta?
To su ljudi koji sebe ne specifično proglašaju kao jedan gender. Jo.
Interseksualnost je rijetko stanje i uočava se najčešće ubrzo nakon rođenja djeteta. Vanjsko spolovilo dojenčeta nije izričito muško ili žensko. Bebine genitalije ne mogu biti dobro formirane ili dijete može imati obilježje oba spola. Vanjski spolni organi ne moraju se podudarati s unutarnjim spolnim organima.
Prema našim saznanjima nekih 40 različitih medicinskih stanja, beba recimo kada se rodi, polne karakteristike, odnosno recimo genitalije nisu dovoljno izdiferencijane i jasne. Dakle, imamo primarne spolne karakteristike, to su genitalije, gonade, kromosomi i tako dalje. Imamo sekundarne dlakavost, dlaka po licu, glas i druge. Dakle, uslijed tih stanja određene karakteristike se tako reći miješaju.
Objasnio je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra i pravni savjetnik za LGBT osobe. Sa njim će Mirnes nešto kasnije razgovarati, ali prije toga upozorava na važnu činjenicu.
Da li ste čuli kad za hermafrodite, odnosno hermafroditizam? To je naziv koji je naučno neutemeljen, stigmatizirajući, biološki čak i netačan. To zato što dolazi iz svijeta biljaka gdje postoje biljke koje imaju muške i ženske organe i uspostavljene su da same sebe opude.
Kako je živjeti kao interspolna osoba u Bosni i Hercegovini, a kako na zapadu, saznaćemo iz prve ruke.
Andreja Libić interspolna je osoba koja je odlučila progovoriti javno onome što je se dešavalo tokom odrastanja, u pubertetu i nakon što je saznala da je to što jeste. Sve se to dešavalo u Bosni i Hercegovini koja još uvijek ne prepoznaje interspolne osobe. Andreja se zato odlučila odseliti u Sloveniju, odakle se i javlja za podcast Glasom mladih. Dobro nam došla, Andreja.
Hvala, bolje vas našla.
Šta bi ti rekla prema tvojom mišljenju, prema tvojoj definiciji, šta je interseksualnost?
Interspolnost je zapravo stanje čovjeka, osoba koja je rođena sa oznakama oba spola, ali to nužno ne znači da je ta osoba doslovno rođena sa oba spola. Zapravo interspolnost dolazi u različitim, u mnogo, mnogo različitih oblika i često se dešava da neki ljudi zapravo prožive cijeli život i nikada ne shvate zapravo da su interspolne osobe, iako kroz samo odrastanje, kroz čitav život, svjesni i vide na sebi neke određene promjene. Kroz samo odrastanje, zapravo što se meni dešavalo, nameće ta neka predispozicija da si ti, ne znam, okarakteriziran ili kao gej ili kao, ne znam, transrodna osoba ili nešto deseto, a na kraju krajeva u suštini je realnost potpuno drugačija.
A ti si o tome jasno govorila u Bosni i Hercegovini. Koliko je bilo teško iznaći javnost i govoriti o tome?
Jeste, ja sam o tome progovorila, ne znam, prije nekoliko godina. Zapravo možda tada kada sam ja sama, kako bih rekla, formalno dobila neku potvrdu da sam interspolna osoba. Zapravo bih rekla, nije toliko teško progovoriti o tome da si interspolna osoba. Možda je veći problem nerazumijevanje, neinformiranost ostalih građana, ostalih ljudi. Kada ti nekome, ne znam, kažeš, ja sam rođena kao interspolna osoba, i sagovornik recimo te pita, ne znam, tipa, a da ti si transrodna osoba. I jako je teško ljudima dočarati zapravo šta u suštini predstavlja interspolnost i zapravo kako ti u suštini izgledaš. Ako kažem, ne znam, ja sam rođena kao interspolna osoba, glavno pitanje koje sam dobijala prije, danas ih ne dobijam, je bilo to koji spol ti imaš? Pa ono kao, a ti imaš oba spola ili ne znam nešto, takva nekakva brutalno banalna pitanja.
Kad si bila svjesna da si interspolna osoba?
To je, mislim, onako jako dobro pitanje. Sam moj spol od samog rođenja je izuzetno jako specifičan bio. Da. Oblik interspolnosti koji ja imam je upravo taj, da izvana sam imala taj, kao recimo muški spol, bez funkcije. To znači da nije mogao funkcionirati kao kod svih ostalih, dakle muškaraca, pravih muškaraca recimo. Iznutra imam cijeli ženski reproduktivni sistem, dakle maternica, jajnici i sve moguće. I zapravo imala sam onako od rođenja zapravo dosta specifičan spol, mislim to je onako malo mi sada teško to slikovito objasniti, nije toliko niti bitno, ali međutim normalno ja sam bila dijete, ja nisam znala šta to znači, ja sam mislila jednostavno da to tako mora biti. Jeste, normalno vidiš ono kod ostalih dječaka da to nije to, da ne izgleda tako, međutim ono, gledaj, ti imaš... Ti si kao muško, imaš, ne znam, muški identitet, ti jednostavno nekako kao živiš s tim. Tada je došla osnovna škola i tada su nekako u osnovnoj školi počele te razlike. Više sam bila privržena tom ženskom dijelu razreda, recimo i općenito, a sami muškarci su onako kao, ti si kao curica, ti si curica, slične stvari. Mislim, pošto mi naravno u tom periodu kao djeca u osnovnoj školi nismo poznavali pojme gej, ne znam, lezbijka i slične stvari. Dolazi srednja škola, tada su zapravo već počele onako faze puberteta i naravno možda ta neka i prva zaljubljivanja. Ja sam ja naravno se tada bila zaljubljena u jednog svog nastavnika tjelesnog. Zapravo negdje samo 12-13 godina kada počne taj neki prvi PMS kod djevojčica, nekako u tom periodu pubertičkom ovisno mislim od te djevojčice do djevojčice. Ja sam zapravo tada počela dobijati neke stvarno ogromne bolove u donjem dijelu tog stomaka, međutim ja nisam mogla, nisam znala što je, ja sam mislila jednostavno boli stomak. Tada sam i zapravo imala neke oblike blažeg krvarenja u primjeru da me recimo onako dosta stomak bolio, tada bi u tom nekom trenutku dobila neki oblik krvarenja. Međutim, ja se sjećam da sam jedna situacija rekla mami da me stomak boli i da imam krvarenje. I ona je rekla, možda je to kamenac u bubregu, mislim da se tako kaže. Nisam bila shvaćena u toj situaciji. Mislim, normalno da nisam mogla jer ni ja tada nisam sam u sebe shvaćala. I ja više nikada tu temu nisam otvorila. Jednostavno, ja sam iz mjeseca u mjesec imala stvarno ogromne bolove. Međutim, ono nekako se s vremenom navikneš na sve to i postane sve jedno. Kada sam došla u tu pauzu srednje škole i tamo negdje 17-18 godina, zadnji razred, ja sam tada doživjela jednu onako baš ogromnu tešku situaciju u školi kada me stomak jako zabolio i kada sam isti čas završila na toj hitnoj pomoći. Međutim, bolovi koje sam tada imala u tom periodu su postajali sve izraženiji, sve jači i jači i ja sam jedan dobar period, mislim da sam godinu i po na svako drugi ili treći dan posjećivala svog doktora. Pa ajde uradi taj nalaz, pa uradi to, pa uradi to i generalno moji nalazi su bili u redu. Međutim, bolovi nisu preseli. To je jednog dana kada je on meni rekao ti moraš, ne znam, odraditi još, ne znam, taj nalaz u Bihaću, kao, jer ja, ili da ideš na ležanje da se obave detaljne pretrage, jer ja više ne znam šta da ti uradim. Ja sam tada, inače, u tom periodu relativno jako mnogo kilograma gubila. Ja sam u 7 dana izgubila 10 kilograma. Što se onako dosta vidjelo. Ogromno sam se znojila, totalno sam imala poremećen taj cijeli bioritam. Idući put kada sam otišla kod njega, ja sam nekako konačno skupila hrabrost, jer ja tada nisam stvarno imala hrabrost, nisam bila takva kakva sam danas. I ja sam rekla, pa možda je problem zapravo u spolnim hormonima. Pa okej, okay, ono, vidno je bilo normalno da imam neuravnotežene hormone, pošto sam više izgledala tako reći kao ženskog spola nego kao muškog, mislim, po samom ponašanju i po svemu tome, mislim, što se dešavalo, kao, ali kaže, ajde, kao ono, odradit ćemo i to. Prvi put u životu sam poslana na ultrazvuk nakon toliko dugo vremena liječenja na odjelu ginekologije, pošto je tu u tom mjestu bio jedini ultrazvuk koji se mogao odraditi. I naravno, tamo su odjelu ginekologije sve žene i dolazi jedan dečko na pregled. I šta to znači? Naravno, mislim, pošto onako, mislim, to je danas, u današnje vrijeme, recimo ovdje ili recimo u Belgiji, potpuno normalna situacija, međutim, tada je to bilo jako, jako čudno. Čak meni je to bilo onako dosta čudno i možda prilično neugodna situacija. I ja sam imala cijeli taj početak tog pregleda, osjećaj da taj doktor koji me tada pregledao zapravo se meni na neki način ismijava, kao ono, pa kako te boli, pa šta je to, pa to je sigurno kamenac, pa to je to, to je to. I negdje na polovici pregleda kada je počeo, ja sam samo vidjela da se njemu izraz lica naglo promijenio i da on zapravo je postao tih. Ja sam onako gledala pa mislim šta je sada, nije mi bilo čisto svejedno, mislila sam da je stvarno nešto onako ozbiljno, možda neka vrsta bolesti ili nešto. I tada je on meni rekao, kaže, hajde sada samo duboko udahni i još jednom ispričaj kako te boli, na koji način te boli, od kada, u kom dijelu te boli, slobodno mi pokaži, bez problema. Onako čovjek koji je u početku bio toliko neozbiljan da se u, ne znam, u jednoj minutu, 60 sekundi, iz jedne krajnosti prešao u drugu krajnost i da je postao toliko drugačiji, on je meni rekao u tom trenutku kao kod tebe se dešava jedna specifična situacija koja mi sami nemamo toliko puno informacija, nije dovoljno istražena, mi ovdje nismo toliko educirani i predlažem ti, ne znam, da posjetiš tog doktora, mislim, tako dalje ti neke smjernice. I tada mi je rekao, ti si interspolna osoba. Ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono, pošto sam ja, inače, to sam zaboravila reći, kroz samo to odrastanje u osnovnoj školi, ja sam bila uvjerena da sam ja gej, pošto sam ja upoznavala osobe koji su gej, jednostavno sam vidjela da te osobe i ja ne pričamo skupa, nije to onako.
Kako ti je porodica reagovala nakon tog saznanja, okolina, društvo?
Je li bilo osuda možda neki?
Šta su ti roditelji reagovali?
Pa ne bih ja rekla da sam ja imala ikakvih osuda, mislim, time što sam ja interspolna osoba, jer to je neka, opet, razlika. Jer sam rekla da sam u osnovnoj školi vjerovala da sam gej, u srednjoj školi sam živjela kao, ne znam, uvjerena da sam transrodna osoba, jer je to jedino objašnjavalo tadašnje moje stanje. I ako sam upoznavala opet transrodne osobe i nekako opet nisam pripadala tom nekom krugu ljudi, pošto nekako će te ljudi više osuđivati, ne znam, ako si transrodna osoba ili neki drugi pripadnik LGBT populacije, da nisam ja imala osude. To je više nekako onako nesjećanje, nerazumijevanje okoline. Interspolno zapravo ti ne možeš birati. rekla bih ja možda ni transrodnost, to jednostavno tako dođe, ali zaista interspolnost, mislim, prema svim tim obilježjima, prema svemu tome što se samom organizmu građi tijela, jednostavno ne možeš birati.
Jesu li ti roditelji, recimo majka, ikad rekli šta se desi u tvog rođenja?
To je zatvorena tema, o tome se nikada nije pričalo, zapravo jer je sam muški spol bio više istaknut u odnosu na taj drugi spol. I naravno mislim da automatski ti u tom periodu, u tim godinama, pa možda čak i danas, automatski taj spol koji je više izražen ti je pripisan na samom rođenju. I tu se ne može nešto puno napraviti. Kao ne znam da se rodi neko dijete sa autizmom ili Downovim sindromom ili nešto, kroz odrastanje, kroz samo odrastanje jesi se opazila, vidjela neka razlika u odnosu na moga brata i na mene. Od strane oca, recimo, mislim, jer je on bio tatin sina, ja nisam. Od mame sam dobijala indirektne kao stvari, informacije, kao bez obzira što živim život kakav danas živim, kao ja sam muško, ona je mene rodila kao muško i to će tako osjeti. To je tada bilo u tom periodu. Od strane oca, mi smo imali onako dosta hladan odnos, rekla bih, koji se nije tada završio baš najbolje i dugo godina smo zapravo bili bez kontakta, pa nekih 7 godina bih rekla. Tako da ja nikada zapravo nisam ni saznala neko njegovo mišljenje, ono što on misli. Ja sam to gledala na drugačiji način. Mislila sam, mene oni ne razumiju, mene moja porodica ne razumije. Međutim, danas kada sam onako dosta zrela osoba, kada, ne znam, dnevno radim sa toliko djece, kada sam, imam sama, ne znam, svoje dijete i svoju porodicu i kad nekako gledam u stvari što bih ja napravila u određenoj situaciji za, ne znam, za to dijete, pa ne znam, za to i tu situaciju, onda nekako dođem u situaciju da zapravo i razumijem svoje roditelje ili općenito roditelje ostalih, koji u nekom datom trenutku možda sa takvim svojim ponašanjem misle da čine možda najbolje za tebe, a u suštini prave jedan ogroman minus.
Ovo pitanje bi ovako postavila. Znači, većina ljudi olako popunjava formulare i pitanja o tome kojem polu pripadaju. Živimo u svijetu gdje su stvari nekako zakovane sa dva pola, ili muško ili žensko. U razvijenim zemljama, osim muškog i ženskog pola, postoji oznaka drugo. Kako to u Sloveniji riješeno, gdje sad živiš, ili Belgiji, a kako u Bosni i Hercegovini u kojoj si rođena?
Ja kada sam dobila dijagnozu interspolnosti, mislim, kada sam zapravo saznala od strane doktora da sam interspolna osoba i da mi je to zapravo razjasnilo sve neke situacije i nejasnoće koje sam do tada proteklih godina proživljavala, ja sam nekako tada zapravo započela neki potpuno drugačiji život. Imala sam taj neki novi identitet Andreje, međutim službeno sam još uvijek imala te stare dokumente i naravno oznaku spola M koju sam imala od samog rođenja, koja je me zapravo bila pripisana. Međutim, ja sam nakon dolaska u Sloveniju, nakon nekih 2-3 mjeseca, mislim, kada sam konačno dobila jednu odluku iz ministarstva, zapravo da sam interspolna osoba, mogla pokrenuti postupak promjene imena. Moram priznati da je to bila jedan ogroman izazov. Mislim da sam jedina osoba iz Velike Kladuše, pošto mislim dolazim iz tog malog kraja, koja se zapravo, ajmo reći, usudila napraviti jedan takav korak, budući da je sama administracija, ne samo po pitanju toga, nego općenito u Bosni i Hercegovini dosta zaostala. I ja sam zapravo došla u policijsku upravu da zatražim taj zahtjev, gdje je gospodin koji je radio tada, mislim da je bio šef nadležni neki uglavnom, kojim je na startu, kako bi rekla, onako prekinuo me kao, ne, nećeš moći promijeniti, zapravo mi je rekao tim tonom. Ja sam rekao, dajte mi taj formular da ga popunim, da prikupim sve ostalo što je potrebno, ja ću poslati, pa što bude, bude. On je meni tada uzvratio kao, samo to jako puno košta. Ja sam rekao, nije problem, imam pare. Mislim, onako je na svaki mogući način me pokušao demotivirati. I idući dan sam to morala u taj odjel zapravo predati, gdje je gospođa ostala onako šokirana, kao vi mijenjate ime, mi nismo imali takvu situaciju dugo vremena, pa posebno ne kao jedan takav slučaj, sačekajte samo da pozovem šefa. I da je šef opet rekao, joj, opet taj, kao daj, primi to, kao, ali neće od toga biti ništa. Nakon 15 dana sam dobila rješenje, gdje sam zapravo tada promijenila lični identitet. Tada dolazi onaj glavni korak kada zapravo moraš promijeniti dokumente, sve ostale. I naravno dolazimo na novi korak, na novu situaciju neinformiranosti samog tog zaposlenog kadra. gdje gospođa uzme moj pasoš i gleda i sad ne znam kako bi ona mene upitala, pa da li ste vi promijenili spol, pa kako to funkcionira. Zapravo prije toga sam morala u općinu promijeniti rodni list zapravo tamo. Tada me gospođa upitala kao, pa vama se mijenja kao taj oznaka spola. Pošto ja nisam to zaista pročitala u tom rješenju, ja sam samo vidjela gore, ne znam, odobrava se ime, prezime, kao pošto sam zapravo tamo i priložila taj od doktora mišljenje njegovo. Ja sam rekao, pa mislim da ne, da samo ime i prezime. I naravno, još jednom je proces cijeli, mislim, toga čitanja, pa šta, kako, pa savjetovanja, pa pošalji sa jednog sektora odjela na drugi, pa sve to. Ja sam zapravo na kraju na rodnom listu dobila oznaku spola i s time sam otišla zapravo, sa tim novim rodnim listom, sam otišla u taj odjel za mijenjanje pasoša i opet tamo ista situacija. Stari pasoš je na M, novi podaci su potpuno drugačiji. Naravno, pošto tu automatski dobiješ i novi matični broj i sve to. I ne znaju one kako one sada da upišu u sistem na mjesto starog imena, ne znam, ime Andreja. Kao neće prihvatiti sistem. Naravno, ja sam znala da će bez problema, jer sistemu je sve jedno kako se ti zoveš, bitno da uneseš.
Jesi li osjetila olakšanje konačno?
Zapravo da, jer da sam došla u situaciju da nisam mogla zapravo promijeniti taj identitet, odnosno oznaku spola, vjerovatno danas ne bih bila u mogućnosti raditi posao koji trenutno radim i radim trenutno u vrtiću kao pomoćnica vaspitačice i zapravo u trenutku prijeme na sam posao isto sam dobila posao vrlo jednostavno. Međutim, inače kada dođete u drugu državu, odnosno u ovom slučaju Slovenija, vama umjesto matičnog broja koji imaju ljudi u Bosni i Hercegovini, dodijele drugi matični broj. Uglavnom, ja sam tada morala na tom poslu, na razgovoru za posao u vrtiću, sam morala priložiti te potvrde o nekažnjavanju i sve ostale moguće koje sam morala tada još jednom doći tražiti iz Bosne i naravno između ostalog diplomu o završenoj srednjoj školi i naravno taj diplomu o dodatnom obrazovanju. E sada, problem je u tome. Moja nova diploma o dokvalifikaciji za uzgojiteljicu je bila zapravo izdana na ime Andreja. Srednjoškolska diploma, inače to je jedini dokument koji nisam uspjela promijeniti tada, koji mi je možda u početku predstavljao malo problem, međutim danas uopće nije toliko validan. Da, ja sam zapravo predala oba dokumenta i gospođa me gleda onako, mislim pa joj nije jasno. Pa sam rekla, da, znate šta, ja sam zapravo rođena kao interspolna osoba. I rekao, jo, u redu, okej. Još svi ostali dokumenti bili uređeni, kao ja sam rekla, jedino taj dokument nisam mogla promijeniti, nije problem. I to je bio naš jedini razgovor o tome na poslu, tada, o toj temi. I to se nikada više nije otvorilo, nikad se nije zapelo ni u kom slučaju za nešto tako. I ja sam normalno rangirana kao i sve ostale zaposlene. To što sam rekla zapravo negdje na početku razgovora da se često pojam interspolnosti i transrodnosti miješa. I sada da sam recimo, ja imala oznaku spola M, tada na dokumentu 99,9% sam sigurna da definitivno ne bih mogla dobiti posao u javnoj upravi u Sloveniji, bez obzira na to koliko je Slovenija napredna država, naprednija država u odnosu na Bosnu. Transrodna osoba da radi u vrtiću, da ne znam, vodi briku za djecu, nije toliko stvar u samoj administraciji, samoj upravi, već se nekako nameće taj faktor šta će ostali roditelji reći na to, kako će oni mišljenje imati tako nešto. Međutim, interspolnost je, rekla bih nekako onako u istom rangu kao i, pa ne bih rekla kao svi ostali ljudi, dakle, tako bi nekako rekla. Nekako nema tog nekog gledanja poprijeko.
Andreja za sebe kaže da je i pored teških trenutaka i perioda koji su iza nje zahvalna i sretna, što je iz svega izrasla jača i, kako ističe, najbolja verzija sebe. Kada će i hoće li riječi kao što su neznanje, neprihvatanje interspolnih osoba zamijeniti riječi poput jednake i vidljive? O tome razgovaramo sa Darkom Pandurevićem iz Sarajevskog otvorenog centra. Šta je još sporno u praksi kada govorimo o interspolnim osobama? Darko nudi precizan odgovor.
Pa možemo uzeti primjer jedne bebe novorođenčadi. Porodi se, ne može se odrediti spol. Ta je neka bila praksa medicinska, pogotovo u prošlosti. Sada određeni medicinski standardi i profesionalni nalažu da bilo kakva medicinski zahvat na djetetu ili odrasle osobi, ukoliko on nema medicinsku nužnost, odnosno za zdravlje te osobe, da se ne radi do momenta kada i osoba može dati svoju informisanu saglasnost. Šta se dešava? Beba se rodi, imamo mjesec dana, ali tako da prijavimo rođenje djeteta koje traži i samo pola. Nije moguće odrediti spol, doktori određenim svojim saznanjima, pretpostavkama, šta radi zapravo, uslovno rečeno, određuju spol djeteta. Dijete se podvrgava primjerice hiruškom tretmanu ili estetskom zahvatu kako bi se genitalije prilagodile u muške ili ženske, i tu dolazimo do već jednog problema. Često se dešava ono što već mi imamo slučaje što mogu odgovorno da tvrdim, da su doktori tako reći pogriješili spol. To znači onda cjeloživotnu zapravo muku i određenu torturu za samu osobu, podvrgavanje hormonskim terapijama, odlascima kod doktora, osobe od kad znaju za sebe i imaju percepciju sebe, zapravo znaju i da nešto nije u redu s njima, idu po doktorima. Kako se to moglo spriječiti? Samo činjenicom da se čekalo, odnosno pustilo se dijete razvijeti dok se sam spol vrlo jasno sam ne odredi kako biološki, bez ikakvih zahvata koji nisu nužni. Dakle, samo jedan primjer koji je onako dosta slikovit, upravo te pogreške, zapravo pogreške odredbe spola koji se rade prilikom rođenja imaju efekat, recimo, koji je također nama poznat, da uslijed te greške, recimo, roditelji vode svoje dijete na skraćivanje penisa svakih 6 mjeseci. Dakle, veoma bizarna situacija, možete misliti koliko je problematična za osobu i tako dalje.
Ok, a recite mi, kakva je trenutno praksa u Bosni i Hercegovini? Da li se to dešava i dalje?
Radi čak i 2 istraživanja i kontakte koje smo pokušavali ostvarimo sa medicinskim ustavima, dosta još pokrivelo, no, da tako kažem, velom tajne. Činjenica je da se u velikom broju slučajeva takvi slučajevi upućuju u Zagreb i Beograd na klinike koje su opremljenije za postupanje u takvim slučajevima. Poznate su nam određene slučajevi greške prilikom određivanja spola. Poznati su nam slučajevi gdje su klinike potvrdile da imaju, da su imali takve slučajeve. Interspolnost se također može desiti i različiti zapravo oblici interspolnosti se mogu desiti sa spolnom zrelošću. Postoji slučaj jedne djevojke koja je u zreloj životnoj dobi otkrila da zapravo u trbušnoj dupli joj se razvijaju testisi. To je recimo primjer koji se preporučuje da se, kada se sazna, da se poduzme medicinski zahvat zato što je to potencijalno kancerogeno tkivo. Ipak procjena neka statistički, tu su američki pedijatri rekli, 1:2000 osoba da je neko otprilike učestalost. Ako znamo da se koliko 30.000 djece rodi na godišnjem nivou u Bosni i Hercegovini, jasno nam je da su vjerovatno slučajevi i češći nego što do nas dolazi.
Mirnes je bio vrijedan, pa čim je završio razgovor sa Darkom iz Soca, nastavio je sa psihoterapeutkinjom Marijom Sarić.
Za početak, da mi kažeš da li si do sad imala priliku da radiš sa interspolnim osobama ili trenutno radiš sa nekim interspolnim osobama?
Iskreno ja ne znam da li radim sa interspolnim osobama, zato što se interspolne osobe poprilično prikrivaju i sakrivaju i ne moraju reći u stvari da su interspolne osobe. Tako da mi se niko direktno nije izjasnio kao interspolna osoba.
Kako generalno društvo gleda na interspolne osobe?
Društvo, svaku osobu koja ne upada u ono običnu i uobičajeno gleda drugačije. Tako da interspolne osobe sigurno imaju manjinski stres i sigurno da ne želi da bude drugačiji, pogotovo u pubertetu kad mi tražimo svoj identitet i hoćemo da pripadamo, jel? Tako da smo mi kao ljudi generalni puni predrasuda, i to ne mislim samo na Bosnu i Hercegovinu, nego inače na četvrtijet. To je najveći problem bilo kome ko pripada drugoj skupini, koji je na bilo koji način drugačiji i ko ne može da se identificira sa običnim. Meni je mnogo bitnije kako se stručnjaci odnose prema interspolnim osobama, stručnjaci koji bi trebalo da znaju. U principu začuđeni, pa da recimo ja znam iz svog iskustva, ne mogu govoriti u ime ostalih, da onaj ko je dobar stručnjak potrudit će se da nauči sve o tome i da uči zajedno sa osobom koja mu se obrati za pomoć. svaki stručnjak bi trebalo da se potrudi da stavi svoje predrasude sa strane i da se potrudi da nauči što više.
I ne samo stručnjaci, već svi. Otvorimo naše umove, ne osuđujmo, ne budimo robovi predrasuda. Došli smo do kraja još jednog podcasta Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirnes Bakija i Aida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.